Jaunā Rīgas teātra ēka eksploatācijā jānodot šī gada decembrī. Ja viss notiks kā plānots pēc valsts nekustamo īpašumu un būvniecības SBSC jaunās vienošanās, teātra kolektīvs mājās Lāčplēša ielā 25 atgriezīsies nākamā gada sākumā. Turpina kultūras ministrs Nauris Puntulis no Nacionālās apvienības.
Es esmu pilnīgi pārliecināts, ka šī ir beidzamā reize, kad ierodoties šeit, es velku šo zeltaino vesti un būvniecības noteikumiem paredzēto ķiveri. Un nākamā reize, kad es šeit ieradīšos, es varēšu būt klātesošs, lentītis svinīgajā pārgriešanā.
Jaunā vienošanās sevi ietver ne tikai jaunu ēkas būvdarbu pabeigšanas termiņu, bet arī darba grafiku ar konkrētiem darbiem un datumiem. Tas valsts nekustamajiem īpašumiem ļaus stingri sekot līdzi un kontrolēt, vai būvdarbi raitiet uz priekšu. Valsts nekustamo īpašumu valdes locekle Jelena Gavrilova uzsver, jaunā vienošanās ir būvnieka pēdējā iespēja laikus pabeigt teātra ēku.
Parakstītā vienošanās arī rada to, ka mēs arī esam ļoti, ļoti interesēti to projektu pabeigt. Un ne tikai teātra kolektīvs, bet arī mēs ļoti gribam, lai teātris pēc iespējas ātrāk varētu atgriezties savās mājās. Šī vienošanās arī ir papildus motivācijas instruments būvniekam pabeigt to visu līdz gada beigām.
Gavrilova arī stāsta, ja darba grafiku pārkāps, tad izvērtēs iespēju piesaistīt citu būvnieku, kas attiecīgi projektu pagarinās un sadārdzinās. Tāpat būvniekam būs arī līgumsots, jo sākotnējais būvdarbu pabeigšanas termiņš 11. marts ir nokavēts. Tas, cik liels būs sots, atkarīgs no būvnieka un tā vai ievēros jauno vienošanos. Jaunā Rīgas teātra renovācijas mērķis ir izveidot modernu Eiropas līmeņa teātri. Būvprojekta izrāde sākta 2018. gadā, bet pati būvniecība no 2020. gada. Līgums ar būvniecību noslēgts par nepilniem 33 miljoniem eiro. Pēdējie galvenie darbi, kas teātrī šobrīd ir jāpaveic, ir inženiertehniskās komunikācijas, kā piemēram ugunsdzēsības sistēmas, signalizācijas un ventilācijas uzstādīšana, kā arī dažādi apdares darbi. Kā stāsta būvniecības SBSC valdes loceklis Juris Pētersons, ir atrisināta apgrozāmo līdzekļu problēma. Proti, no bankas ir saņemts apliecinājums, ka ir pietiekams finansējums, lai ēku pabeigtu.
Tā kā mēs pašreiz to redzam, mēs nekādas sarežģījumus neredzam. Tā mēs esam salikuši visus mūsu darbus. Pretī ir naudas grafiki, kas būs mūsu rīcībā. Mēs domājam, ja nekas tāds ekstraordinārs nenotiks, tad arī mēs darbus pabeigsim šajā gada decembrī.
Latvijas radio uzrunāja arī Jaunā Rīgas teātra māksliniecisko vadītāju Alvi Hermani. Viņš uzsvēra, ka teātris ir pieteicis beztermiņa streiku un runās tikai tad, kad beigsies ēkas būvniecība. Agnija Lazdiņa, Latvijas radio.